Με τη χάρη του Θεού μπορούμε να συνεχίσουμε σήμερα την σειρά που μελετούμε με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και σήμερα θα ασχοληθούμε με τη χάρη του Θεού με την εμφάνιση αγγέλου στον Κορνήλιο από το 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Επομένως, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10ο, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Αρχίζει το κεφάλαιο «Ανήρ δε της εν Κεσαρία», Κεσάρια λοιπόν, στην δυτική όχθη εδώ της γης του Ισραήλ, στην Μεσόγειο θάλασσα. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, την Κεσάρια, ήταν ένας άντρας, λέει, ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε γι' αυτόν, μετά το όνομά του, ήταν ότι ήταν εκατοντάρχης. Αυτό που λέμε σήμερα εκατόνταρχος, δηλαδή επικεφαλής μιας στρατιωτικής μονάδας. Η λέξη εκατόνταρχος λέει επικεφαλής μονάδας 100 ατόμων. Η ιστορία μας λέει ότι όταν ήταν κάποιος εξαιρετικά πεπειραμένος εκατόνταρχος, μπορούσε να είναι επικεφαλής ακόμα σε ολόκληρη κοόρτη, σε ολόκληρη σπήρα, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, που μπορούσε να έχει μέχρι 500 άτομα. Λέει λοιπόν εκατοντάρχης εκ σπήρης, περίεργη λέξη, η σπήρα. Η σπήρα ήταν ελληνική μετάφραση, η λέξη σπήρα είναι ελληνική μετάφραση του λατινικού κόχορς, κόρτης, και στα ελληνικά κείμενα το διαβάζουμε ως κόρτη. Ήταν μια στρατιωτική μονάδα που ο αριθμός των στρατιωτών διέφερε κατά καιρούς, ξεκίνησε από 360 και έφτασε στους 800. Την εποχή που μελετούμε τώρα είναι γύρω στους 500 στρατιώτες η κόρτη, η σπήρα δηλαδή. Για να έχετε μια εικόνα του πώς λειτουργούσε ο Ρωμαϊκός στρατός, θυμάστε ότι η πιο γνωστή μονάδα ήταν η Λεγεώνα. Έτσι. Η Λεγεώνα είχε 10 κόρτες και τις οργάνωναν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 10 σπήρες δηλαδή, 10 κόρτες. Στην πρώτη κόρτη έβαζαν τους πιο πεπειραμένους στρατιώτες. Αυτούς που ήταν έμπειροι, που ήταν παλέμαχοι, που ήταν οι πιο κατάλληλοι για τη μάχη. Στην δεύτερη κόρτη ήταν οι λίγο κατώτεροι, τρίτη λίγο κατώτεροι και καταλαβαίνετε ότι στη δέκατη ήταν οι νεοσύλλεκτοι, έτσι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία πείρα. Και έτσι ήταν οργανωμένος ο στρατός. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν εκατόνταρχο, ο οποίος λέει ήταν εξπήρης, άρα ήταν μέλος μιας κόρτης, μιας σπήρας της καλουμένης Ιταλικής. Έψαξα να βρω, έκανα μία έρευνα, τι ήταν αυτή η Ιταλική κόρτη. Δυστυχώς το μόνο που βρήκα σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία, αν εξαιρέσεις τους πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζουν αυτό το χωρίο της Πράξης των Αποστόλων και λένε ο κατώνταρχος εκ της πύρης της Ιταλικής κτλ, η μόνη άλλη μνήμα που υπάρχει είναι στον Αριανό. Τον Αριανό τον ξέρετε ως ιστοριογράφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι δεν είναι? Το πιο γνωστό του έργο είναι Αλεξάνδρου Ανάβασης. Είναι ο ιστορικός του. Από εκεί μαθαίνουμε πάρα πολλά στοιχεία για την ζωή και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο ο Αριανός έγραψε και διάφορα άλλα μικρότερα έργα και επειδή ο αυτοκράτορας Αδριανός τον είχε διορίσει έπαρχο της Καπαδοκίας το 130 έως 137 μετά Χριστόν και έγινε μια επίθεση ενός λαού που ονομάζονταν Αλανοί, ένας λαός που κατοικούσε στα βόρεια του Ευξήνου Πόντου και στον Κάφκασο, επιτέθηκε λοιπόν στην Καπαδοκία και χρειάστηκε ο Αριανός ως έπαρχος να τους αντιμετωπίσει και έγραψε ένα έργο που είναι πολύ παράξενο, λέγεται «Έκταξης κατ Αλανών». Έκταξης, έκταξη σημαίνει διάταξη μάχης. Διάταξη μάχης λοιπόν εναντίον των Αλανών, έκταξης κατ Αλανών. Και είναι ένα περίεργο έργο που είναι όλο γραμμένο σε προστακτική, από την αρχή ως το τέλος. Και είναι, οι τάδες στρατιώτες να πάνε εκεί, Η τάδε μονάδα να πάει εκεί, στα δεξιά το υπηκό. Εκεί όλο είναι προστακτικές. Είναι οδηγίες πώς να παραταχθεί το στράτευμα για να αντιμετωπίσει τους Αλανούς. Και εκεί μέσα σε όλα λέει και στην τάδε περιοχή, στην πρώτη γραμμή, να προταχθούν οι πεζοί της σπήρας της Ιταλικής. Είναι η μόλι άλλη μαρτυρία που έχουμε, αλλά το γεγονός ότι δίνει εντολή να προταχθούν, δηλαδή να είναι πρώτοι στη μάχη, φαίνεται ότι η σπήρα αυτή η Ιταλική, η κοόρτη Ιταλική, ήταν μια επίλεκτη μονάδα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να καταλάβουμε ότι ο Κορνήλιος δεν ήταν ένας τυχαίος εκατόνταρχος. Υπήρχαν διάφοροι εκατόνταρχοι στο Ρωμαϊκό στρατό. Ο Κορνήλιος ήταν ένας εκατόνταρχος μιας επίλεκτης ομάδας. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος όμως, ενώ είχε αυτό το αξίωμα, η επόμενη πληροφορία που έχουμε, λέει ήταν ευσεβής και φοβούμενος των Θεών. Να ξέρετε ότι όταν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη την φράση «φοβούμενος των Θεών», αυτός ήταν ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή για να δηλώσουν τους εθνικούς οι οποίοι μοιάζονταν να μάθουν για τον αληθινό Θεό. Μοιάζονταν να μάθουν για τον Θεό του Ισραήλ. Αυτούς τους ονόμαζαν είτε οι φοβούμενοι των Θεών, είτε οι σεβόμενοι των Θεών. Αν διαβάσετε προσεκτικά στο κείμενο τα μέρη που επισκέπτεται ο Απόστολος Παύλος και μιλάει και κηρύττει, λέει ότι ανταποκρίθηκαν στο κήρυγμά του κάποιοι από τις συναγωγές και κάποιοι εκ των σεβομένων Ελλήνων και κάποιοι εκ των φοβουμένων Ελλήνων. Λοιπόν, το «οι φοβούμενοι» και «οι σεβόμενοι» ήταν όρος για να δηλώσει εθνικούς που μέσα τους αναζητούσαν τον αληθινό Θεό, που έψαχναν να βρουν τον αληθινό Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο ότι ήταν ευσεβής, είχε σεβασμό προς τον Θεό, ήταν φοβούμενος των Θεών, εξητούσε τον Θεό, συμπαντή το οίκο αυτού, μαζί με όλη του την οικογένεια. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος όπως ξέρετε έχει γράψει υπόμνημα στις πράξεις των Αποστόλων, στην 22η ομιλία του, στον 60ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, σχολιάζει. Ούτως ουκ έστην Ιουδαίος, ο Κορνήλιος δεν είναι Ιουδαίος, ουδέ ζων κατά των νόμων και δεν ακολουθεί το Μωσαϊκό νόμο, αλήτη προηλήφη την ημετέραν πολιτεία, αλήτη έχει επιλέξει το δικό μας τρόπο ζωής, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ώρα δύο πιστεύοντας τέως, τότε ευνούχον τον απογάζεις και τούτον. Πρόσεξε, λέει δύο άτομα, τον ευνούχο από την Γάζα, ο ευνούχος της βασίλισσας της Κανδάκης, θυμάστε ο υπουργός οικονομικών της βασίλισσας των Αιθιώπων, για τον οποίο μιλήσαμε την περασμένη φορά, και τώρα λέει αυτόν, εν αξιώμα συνώντας αμφωτέρους, και οι δυο είναι σε αξιώματα. Και πολλήν υπερ τούτων γινωμένη σπουδήν, και γίνεται σοβαρή ενασχόληση με αυτούς μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά μην νομίσεις ότι δια τα αξιώματα, μην νομίσεις ότι επειδή ήταν αξιωματούχοι γι' αυτό γίνεται λόγος, ούδια ταύτα μη γέννητο, αλλά δια την ευλάβεια. Δια τούτο γούν και τα αξιώματα τέθηται, ή να μίζουν η ευλάβεια δείχτη. Λέει ο λόγος για τον οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνήμα σε αυτούς, δεν είναι τα αξιώματά τους, είναι η ευλάβειά τους. Και δίπλα δηλώνεται το αξίωμά τους για να φανεί ακόμα περισσότερο πόσο σημαντική ήταν η ευλάβειά τους. Και εκεί που λέει «συμπαντή το οίκο αυτού», ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος βάζει μια πινελιά, «ακούσομεν όσοι τον οικείο να μελούμεν». Ας το ακούσουμε λίγο όσοι δεν νοιαζόμαστε για τους δικούς μας, για την οικογένειά μας. Ούτως λέει «δε και στρατιωτών επιμελήτω», αλλά μοιαζόταν μαζί με την οικογένειά του, «ποιόντε ελεημοσύνας πολλάς το λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός». Προσέξτε τώρα, δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει στον λαό Ισραήλ, δεν ανήκει στους ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμο του Θεού, αλλά εξητεί τον Θεό, είναι ψηδής, κάνει πολλές ελεημοσύνες, δηλαδή όταν βλέπει ότι κάποιος έχει ανάγκη, μοιάζεται να δει με ποιον τρόπο θα καλύψει την ανάγκη αυτή, και εκτός από αυτό προσεύχεται. Δεόμενος του Θεού διαπαντός. ένας άνθρωπος που δεν ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα εμείς η πιστή, δεν ανήκει στους πιστούς, αλλά είναι ευσεβής, εξητεί τον Θεό, μοιάζεται να κάνει το καλό στους άλλους και προσεύχεται και ζητάει τον Θεό. Έτσι. Καταλαβαίνει κανένας γιατί αργότερα όταν πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος, το πρώτο πράγμα που λέει βλέποντας αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 10ο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω στο χωρίο 34, λέει «Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ούκ εστιν προσωπολήμφης ο Θεός». Αλήθεια καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα. Αλλά εν παντή έθνη, ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστιν. Σε κάθε έθνος, αυτός που έχει σεβασμό για τον Θεό, έχει φόβο Θεού και εργάζεται δικαιοσύνη, νοιάζεται να κάνει το καλό στους άλλους, είναι αποδεκτός από τον Θεό. Και αυτή είναι μια σημαντική αλήθεια την οποία διαπιστώνει ο Απόστολος Πέτρος βλέποντας τον Κορνήλιο, και ο Κορνήλιος είναι ένα παράδειγμα τέτοιου ανθρώπου, κάτι που είναι πολύ διαφωτιστικό για την ερώτηση που ακούμε πολύ συχνά γύρω μας και μπορεί να έχουμε και εμείς μέσα μας. Και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, που δεν γνωρίζουν τον Νόμο του Θεού. Και αυτή είναι μια αρχή, ότι σε κάθε έθνος ένας άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, τι θα πει φόβο Θεού, νοιάζεται να γνωρίσει τον Δημιουργό του και έχει σεβασμό σε αυτόν που τον δημιούργησε. Μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι, καταλαβαίνει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει τυχαία. Κάποιος τον δημιούργησε. Θυμάμαι μια ιστορία που διάβαζα για κάποιους ανθρώπους που είχαν μεγαλώσει παλιά στη Σοβιετική Ένωση και είχαν διδαχθεί ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ήταν και οι δύο, ήταν ένα ζευγάρι ανδρόκινο καλλιτέχνες. Και ζωγράφιζαν και ασχολούνταν με γλυπτική. Και κάποια μέρα συζητούσαν και λένε, κοίταξε, εάν δεν υπάρχει Θεός που λένε, κάποιος όμως σκέφτηκε να βάλει τον αντίχειρα στον άνθρωπο σε διαφορετική θέση από τα άλλα δάχτυλα. Αν ο αντίχειράς μας ήταν στην ίδια θέση που είναι στα ζώα, στις γάτες, στους σκύλους, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να πιάσουμε το πινέλο και να ζωγραφίσουμε ή να πιάσουμε το σκαρπέλο και να κάνουμε γλυπτική. Και έτσι λέει θα πρέπει να ευχαριστούμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι, κάποιος έβαλε τον αντίχειρα να είναι απέναντι στα άλλα τέσσερα δάκτυλά μας. Είναι αυτό που λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι τα αόρατα του Θεού καθοράται μέσα από τη φύση. Μέσα από τη φύση της δημιουργίας του Θεού μπορεί κανένας να δει τον Δημιουργό και έχει την ευκαιρία να αναζητήσει τον Δημιουργό. Γι' αυτό είναι πολύ σωστή η φράση που λέει η αθεία μπορεί να γεννηθεί μόνο μέσα σε τέσσερα δουβάρια, μέσα σε τέσσερις τείχους. Άμα είσαι στη φύση και ζεις στη φύση, δεν μπορείς να καταλήξεις σε αθεία. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν δίνει ευκαιρία σε ανθρώπους και ανταποκρίνεται, καθώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην ευκαιρία αυτή και δείχνουν απέναντί του σεβασμό και δείχνουν απέναντί του ευλάβεια και μοιάζονται να βοηθήσουν και τους άλλους. Βλέπετε, όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, είπε πρώτα θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, το νου, τη διάνοια, με όλο σου το είναι, και μετά θα αγαπήσεις τον διπλανό σου, τον πλησίον σου, σαν τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα ο Κορνήλιος έχει αρχίσει να εφαρμόζει αυτές τις αρχές, να αγαπάει τον Θεό, να ζητάει τον Θεό, να θέλει να γνωρίσει τον Θεό, να προσεύχεται, λέει, διαπαντός, να προσεύχεται συνεχώς και να κάνει ελεημοσύνης, να νοιάζεται για τον συνάνθρωπο χωρίς να γνωρίζει ούτε τον νόμο του Θεού και φυσικά ούτε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Κορνήλιος, χωρίο 3, είδεν εν οράματι φανερός ως υπεριόραν ενάτην της ημέρας, άγγελον του Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό Κορνήλιε, ξαφνικά λέει περί ενάτην ώραν της ημέρας, να θυμάστε πάντοτε ότι όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη την τάδε ώρα της ημέρας, ξεκινάμε να μετράμε από τις 6 το πρωί. Επομένως η ενάτη ώρα είναι τρεις το μεσημέρι. Για οποιοδήποτε θέμα λέει την τάδε ώρα, θα ξεκινάμε από τις 6 το πρωί, έτσι μετρούσανε την ώρα τότε. Άρα την ενάτη ώρα, 3 το μεσημέρι λοιπόν, ξαφνικά βλέπει, εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει: Κορνήλιε. Τώρα όταν ξαφνικά μπροστά σου εμφανίζεται κάποιος άγνωστος, δεν μπήκε από πουθενά, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σου και σε λέει και με το όνομά σου, καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι που μπορείς να το δεχτείς εύκολα. Όπως ήταν φυσικό, ο δε ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος είπεν: Τι εστίν Κύριε? Τι συμβαίνει Κύριε? Τι είναι Κύριε? Κατατρομαγμένος. Και το πρώτο που του λέει: Είπεν δε αυτό, του λέει ο άγγελος, επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον έμπροσθεν του Θεού. Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν σε μνημόσυνο μπροστά στον Θεό. Αν μας ρωτούσαν, ένας άνθρωπος που δεν είναι πιστός και προσεύχεται, ο Θεός τον ακούει? Η τυπική απάντηση που έχω ακούσει σε διάφορες περιπτώσεις: ακούει μόνο την προσευχή της μετάνοιας. Εδώ πέρα άλλα πράγματα μας λέει. Εδώ άλλα πράγματα μας λέει. Ο Θεός ακούει προσευχές. Ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και ακούει τις προσευχές τους, άσχετα με το πόσο τον γνωρίζουν και άσχετα με το πόσο ξεκάθαρη εικόνα έχουν για τον Θεό. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στους αιώνες είναι ότι έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο μυαλό και όχι στην καρδιά. Δηλαδή, το ζήτημα είναι: τα κατάλαβε σωστά? Τα πιστεύει σωστά σε όλες τις λεπτομέρειες? Η έμφαση δεν ήταν: αγαπάς τον Θεό μόλις σου την καρδιά? Θέλεις μόλις την καρδιά να κάνεις το θέλημα του Θεού? Θέλεις να είσαι χρήσιμος για τον Θεό και για τους ανθρώπους? Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα? Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό βαθύτερα? Η καρδιά σου επιθυμεί να γνωρίσει τον Θεό, να πλησιάσει τον Θεό? Γι' αυτό βλέπετε μέσα στην ιστορία της η Εκκλησία αποφάσισε για κάποιες ομάδες ανθρώπων: αυτοί δεν ανήκουν σε μας, έξω. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ζουν κάτω από τρομερές συνθήκες διωγμών και συνεχίζουν να μένουν πιστοί στον Κύριο. Όπως στην Αίγυπτο, όπως στη Συρία, έτσι. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας της Συρίας και το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας της Αιγύπτου αποκόπηκε από το σώμα στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστόν, και θεωρήθηκαν ότι αυτοί δεν ανήκουν πια στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτοί όμως συνέχισαν να πιστεύουν και συνεχίζουν και σήμερα να πιστεύουν, και είναι αυτοί που ακούμε στις ειδήσεις οι κόπτες της Αιγύπτου, είναι αυτοί που σήμερα θυσιάζονται για το όνομα του Χριστού, είναι αυτοί τους οποίους κυνηγούν η Αλ-Κάιντα και οι διάφορες τρομοκρατικές ισλαμιστικές οργανώσεις, μένουν πιστοί, δίνουν μαρτυρία Χριστού και δοξάζουν τον Θεό, και ο Θεός εργάζεται ανάμεσά τους με τρόπο θαυμαστό και ενεργεί μεγαλεία και θαυμαστά και αυξάνεται. Γιατί η Εκκλησία αποφάσισε? Γιατί δεν είχαν καταλάβει σωστά το θέμα της μιας φύσης του Χριστού ή των δύο φύσεων του Χριστού? Έτσι τους ονόμασε μονοφυσίτες. Δεν κατάλαβα, λέει, ότι ο Χριστός ήταν ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Ταυτόχρονα. Πλήρως Θεός και πλήρως άνθρωπος. Ρε παιδιά, η ενανθρώπιση του Θεού είναι μυστήριο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Λοιπόν, κάποιος το κατάλαβε κάπως διαφορετικά. Και γι' αυτό θα τον διώξουμε? Ναι, θα τον διώξουμε. Δεν το κατάλαβε σωστά. Εμείς έχουμε δίκιο. Μπορεί να έχουμε δίκιο, αλλά σημασία έχει: αγαπάει τον Θεό με όλη του την καρδιά? Δεν το κατάλαβε σωστά, να πω, συμφωνώ, δεν το κατάλαβε σωστά. Αγαπάει τον Θεό με όλη του την καρδιά? Ή θα μείνουμε στο εάν συμφωνούμε μαζί του ή όχι? Και βλέπετε τώρα έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Έχουν αρχίσει διάλογος με τους λεγόμενους προχαλκιδονίους,
Έτσι ονομάζονται τώρα οι εκκλησίες αυτές στη Συρία και στην Αίγυπτο, επειδή ήταν πριν από τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, γι' αυτό προ-Χαλκιδονίους, και γράφονται βιβλία υπέρ και βιβλία κατά και τα λοιπά. Και τα βιβλία έχουν να κάνουν με το αν το κατάλαβαν σωστά το θέμα της ενανθρώπισης του Θεού ή όχι. Αλλά βλέπετε, ο Θεός νοιάζεται περισσότερο για την καρδιά του ανθρώπου και όχι για το μυαλό του. Και πολλές φορές λέει, παιδιά, όλοι στραβά το έχετε καταλάβει, αλλά δεν πειράζει. Από τη στιγμή που με αγαπάτε και θέλετε να με υπηρετήσετε και θέλετε να υπηρετήσετε τον συνάνθρωπό σας, δεν πειράζει, προχωρήστε. Κι ας είναι και στραβά το καταλάβει, θα σας το εξηγήσω κάποια μέρα εγώ. Συνεχίστε όμως να αγαπάτε τον Θεό με όλη σας την καρδιά και να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας. Λοιπόν, εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει, οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου, λέει στον Κορνήλιο, ανέβηκαν ως μνημόσυνο, ανέβηκαν εις μνημόσυνον έμπροσθεν του Θεού. Επομένως, ο Θεός βλέπει τις καρδιές και βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής στα χωρία 14 και 15. «Όταν γάρα έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιώσει». Τα έθνη, λέει, που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, από τη φύση τους κάνουν τα έργα του νόμου. Όταν κάνουν τα έργα του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες και αυτής εις νόμος. Αυτοί χωρίς να έχουν τον νόμο του Θεού, είναι νόμος ίδιοι για τον εαυτό τους, ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών. Γιατί δείχνουν το έργο του νόμου να είναι γραμμένο στις καρδιές τους, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Η συνείδησή τους μαρτυρεί. Είναι αυτό που λέγεται ο ηθικός νόμος που ο Θεός έβαλε μέσα μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται πρώτον μέσα από τη δημιουργία του, δεύτερον μας αποκαλύπτεται μέσα από τον ηθικό νόμο που έχει βάλει σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν τόσα κοινά στοιχεία, κοινά θετικά στοιχεία σε όλες τις θρησκείες. Είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του ηθικού νόμου που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Έτσι λοιπόν, αυτό του λέει ο άγγελος, το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ώρα τον άγγελον ουκ ευθέως λέγοντα αλέγει». Δέστε ότι ο άγγελος λέει, δεν λέει αμέσως αυτά που λέει, «αλλά πρώτερον λύοντα των φόβων και την διάνοιαν αυτού μετεωρίζοντα». Πρώτα λέει, τον είδε κατατρομαγμένο άγγελος και το πρώτο πράγμα που του λέει, δεν του λέει τι να κάνει, του λέει, να ξέρεις, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου έχουν φτάσει μπροστά στον Θεό, ο Θεός κατάλαβε, ο Θεός έχει ακούσει και έχει δώσει σημασία, έχει δώσει προσοχή στις προσευχές σου και στις ελεημοσύνες σου. Επομένως, με αυτά τα λόγια λέει, τον ηρέμησε να φύγει ο φόβος για να ακούσει μετά την εντολή. Ποια είναι η εντολή? «Και νυν πέμψον άνδρας Ισιώπιν και μετάπεμψε Σίμωνα τεινά ως επικαλείται Πέτρος». Και τώρα, από εδώ που είσαι στην Κεσάρια, στείλε άνδρες στην Ιώπη. Η απόσταση δεν είναι μικρή. Βλέπετε εκεί η Ιώπη είναι παραθαλάσσια πόλη εδώ στη Μεσόγεια θάλασσα, αλλά είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Εδώ λοιπόν από την Κεσάρια θα στείλεις ανθρώπους εδώ κάτω στην Ιώπη και θα φωνάξεις κάποιον Σίμωνα, ο οποίος επωνομάζεται και Πέτρος. Και εδώ είναι κάτι άλλο θαυμαστό, αδέλφια μου, το γεγονός ότι εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο του Θεού, αλλά αγαπά τον Θεό, εξητά τον Θεό, κάνει το καλό στους συνανθρώπους του και αντί ο άγγελος να του εξηγήσει το σχέδιο της σωτηρίας. Να το πει, ξέρεις, ο Θεός σε αγαπάει και έστειλε τον Υιό Του, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό και πλήρωσε για τις αμαρτίες σου, για να μπορείς εσύ να συγχωρεθείς και να έχεις μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεν του λέει ο άγγελος τίποτε από αυτά. Τι του λέει? Πήγαινε να φωνάξεις κάποιον που ονομάζεται Πέτρος. Γιατί? Γιατί ο Θεός το έργο της διακήρυξης του μηνύματος της σωτηρίας το έχει αναθέσει σε μας.
το έχει αναθέσει στους ανθρώπους. Μας λέει, σας δίνω αυτό το προνόμιο, εγώ έκανα ένα τέτοιο μεγάλο έργο σωτηρίας, έδωσα τη ζωή μου για σας, έχει ανοίξει ο δρόμος για να μπορείτε να πάτε στον Θεό, και αυτή είναι μια αλήθεια την οποία εσείς τη γευτήκατε, ήρθατε κοντά μου. Λοιπόν, εσείς που ήρθατε κοντά μου, αυτήν την αλήθεια διακηρύξτε την και στους άλλους ανθρώπους γύρω σας που δεν τη γνωρίζουν. Δεν θα το κάνω αυτό με αγγέλους, θα το κάνω με εσάς. Και εδώ είναι το καταπληκτικό. Στέλνει άγγελο. Και είναι αυτό που λέμε. Καλά κύριε, έστειλες που έστειλες άγγελο. Πες του να τελειώσει τη δουλειά. Δηλαδή, πες του να του πει και το σχέδιο της σωτηρίας, πες του να του πει το μήνυμα της σωτηρίας, να τελειώνουμε τώρα. Εδώ πέρα ο άγγελος, αντί να του πει το σχέδιο της σωτηρίας, αντί να του πει πως το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και πως με μετάνοια και με πίστη μπορούμε να δεχτούμε αυτήν την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός πάνω στον Σταυρό, τι του λέει? Από την Καισάρια που είσαι, στείλε ανθρώπους κάτω στην Ιώπη να φωνάξουν κάποιον που ονομάζεται Πέτρος, Σίμωνας που ονομάζεται, επωνομάζεται και Πέτρος. Και του δίνει και μία ακόμα πληροφορία. Ούτως ξενίζεται παράτινη Σίμωνη Βυρσή, ο εστινικία παρά τη θάλασσα. Αυτόν λέει τον Πέτρο, τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος, αυτόν τον φιλοξενεί ένας άλλος Σίμωνας, ο οποίος είναι Βυρσεύς. Στα αρχαία ελληνικά Βύρσα είναι το δέρμα. Και αυτός που κατεργάζεται το δέρμα ονομαζόταν στη αρχαιότερη φάση Βυρσοδέψης, από το Βύρσα, το δέρμα, και Δέψο. Δέψο σημαίνει τρίβω κάτι με το χέρι μου για να μαλακώσει. Γενικώς τρίβω κάτι για να μαλακώσει. Επομένως, επειδή το δέρμα χρειάζεται τρίψιμο για να μαλακώσει, αυτός που έτριβε τα δέρματα για να μαλακώσουν ονομαζόταν Βυρσοδέψης. Στα μεταγενέστερα χρόνια δημιουργήθηκε μία λέξη Βυρσεύς, που ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επομένως, είτε συναντήσετε τη λέξη Βυρσοδέψης, είτε Βυρσεύς, είτε και Σκητοδέψης, γιατί και το δέρμα ονομαζόταν και Σκήτος, είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν αυτός που κατεργαζόταν τα δέρματα. Τώρα, επειδή αυτή ήταν μία δύσκολη δουλειά και βρώμικη δουλειά, θεωρούνταν ένα από τα κατώτερα, τα πιο ταπεινά επαγγέλματα. Όταν δει κανένας στην αρχαιότητα ποια ήταν τα ταπεινά επαγγέλματα αυτά, τα οποία τέλος πάντων τα έκαμνε, ας το πούμε, η κατώτερη κοινωνική τάξη, τα έκαναν οι δούλοι, τα έκαναν οι μέτικοι, τα έκαναν, δεν τα έκαναν οι Αθηναίοι πολίτες στην Αθήνα, ας το πούμε οι παρακατιανοί κοινωνικά, μέσα σε αυτά ήταν και ο Βυρσοδέψης. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όμως το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος πηγαίνει και φιλοξενείται στο σπίτι ενός Βυρσοδέψης, στο σπίτι ενός ανθρώπου που είχε ένα από τα πιο ταπεινά επαγγέλματα. Πράγμα που δείχνει το πόσο το μήνυμα του Χριστού και η ζωή του Χριστού καταργεί τις κοινωνικές διακρίσεις. Ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ο Πέτρος, από τους μεγάλους Αποστόλους, πηγαίνει και φιλοξενείται. Δεν έχει πρόβλημα να φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός ανθρώπου που έχει ένα από τα πιο βρώμικα και ταπεινά επαγγέλματα. Και ο άγγελος δίνει την πληροφορία στον Κορνήλιο. Εμείς το μαθαίνουμε αυτό από την πληροφορία που δίνει ο άγγελος στον Κορνήλιο, γιατί θα πας να βρεις Πέτρο τώρα σε μια ολόκληρη πόλη, τρέχα γύρευε. Πού να βρω κάποιον που ονομάζεται Σύμφωνα. Θα πας και θα ρωτήσεις. Ποιος είναι ο Βυρσοδέψης εδώ? Όλοι θα σου πούν ποιος είναι ο Βυρσοδέψης εδώ. Άσε που το σπίτι του είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε μην ψάχνεις σε όλη την Ιώπη. Θα πας κοντά στη θάλασσα και θα ρωτήσεις ποιος είναι ο Βυρσοδέψης εδώ πέρα. Θα τον ξέρουν, γιατί δεν ήταν πολλοί οι Βυρσοδέψες. Δεν ήταν πολλοί που έκαναν τόσο χαμηλό επάγγελμα, τόσο κατώτερο επάγγελμα. Κάποιοι λίγοι θα ήταν, ήξερε το ότι λεγόταν Σίμωνας, ήξερε και το επάγγελμα, θα τον βρεις. Δεν υπάρχει θέμα. Ο Ιωάννης ο Χριστός όμως το βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Το σχόλιο του είναι: είδες πως τα ανακεχωρημένα των πόλεων εδίωκον οι Απόστολοι ειρηνίας όντες, φίλοι και ησυχίας. Βλέπεις, λες, πως οι Απόστολοι επιδίωκαν να μείνουν τα πιο απομακρυσμένα σημεία, μακριά, κοντά στη θάλασσα, όντες φίλοι ερημίας και ησυχίας. Τους άρεσε η ησυχία, τους άρεσε η ερημιά, λοιπόν γι' αυτό πήγε και έμεινε εκεί πέρα. Διαβάζουμε παρακάτω, χωρίο 7, «Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών αυτό, φωνή σας δύο των ηκετών και στρατιώτη ευσεβήτων προσκαρτερούντων αυτό. Και εξηγησάμενος άπαντα αυτής, απέστειλεν αυτούς η σιώπη». Φωνάζει λοιπόν, μόλις έφυγε ο άγγελος, φωνάζει ο Κορνήλιος δύο υπηρέτες του και έναν ευσεβή στρατιώτη από αυτούς που ήταν κοντά του και τους στέλνει να πάνε από την Κεσάρια στην Ιώπη. Αυτό που εντυπωσιάζει τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο είναι το εξηγησάμενος άπαντα αυτής απέστειλεν αυτούς. Στους υπηρέτες του και στο στρατιώτη. Προσέξτε, αυτός είναι εκατόνταρχος, έτσι. Στον στρατιώτη θα του πεις πήγαινε και θα πάει. Και στον υπηρέτη επίσης θα του πεις πήγαινε και θα πάει. Κάθισε και τους τα ανέλησε, τους είπε παιδιά, θα πάτε να βρείτε, γιατί έτσι και έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα. Τους έδωσε πλήρη αναφορά του τι συνέβη, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ώρα το άτυφον, δες πως ο άνθρωπος δεν έχει υπεροψία. Ούκ είπε καλές ατέμι τον Πέτρον, δεν έδωσε μία διαταγή, καλέστε μου τον Πέτρο, εκεί θα τον βρείτε, πηγαίνετε να τον βρείτε. Άλλωστε και πείσε εξηγήσα το άπαντα, αλλά για να τους πείσει. Δεν θέλει να πάνε επειδή θα δώσει αυτός ως εκατόνταρχος μία εντολή, αλλά θέλει να τους πείσει, παιδιά είναι σημαντικό. Ήρθε άγγελος του Κυρίου και μου είπε να καλέσω τον Πέτρο, άρα τον χρειαζόμαστε, είναι κάτι σημαντικό. Ούτως οικονομίας είναι, τόση περίσκεψη λέει είχε. Ουγάρι ξίου από του αξιώματος αυτών μεταπέμψαστε. Δεν αξίωνε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του, να δώσει μια εντολή. Δια τούτο εξηγείται λοιπόν, γι' αυτό τους εξηγεί. Το σούτον είναι μέτριος ο Ανήρ, τόσο μετριοπαθής ήταν ο άνθρωπος. Στο μεταξύ από την άλλη μεριά, την ιστορία την γνωρίζετε, ο Θεός μιλάει με άγγελο στον Κορνήλιο και προετοιμάζει τον Πέτρο από την άλλη μεριά, καθώς τον φέρνει σε έκσταση, 12 το μεσημέρι, ενώ είναι πεινασμένος, κατεβαίνει ένα σεντόνι από τον ουρανό, έχει μέσα όλων των ειδών τα ζώα και του λέει «Πέτρε, σφάξε και φάε». Και ο Πέτρος λέει «Τι λες Κύριε, εγώ ποτέ δεν έφαγα τίποτα που να είναι ακάθαρτο». Και ο Θεός του λέει «Αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ μην τα λες ακάθαρτα». Και το σεντόνι ανεβαίνει στον ουρανό. Και μετά ξανακατεβαίνει το ίδιο σεντόνι. Και ξανανοίγει πάλι, «Πέτρε, σφάξε και φάε». «Ποτέ Κύριε, δεν είναι δυνατόν, εγώ ποτέ». «Αυτά που εγώ καθάρισα, μην τα λες εσύ ακάθαρτα». Και ξανά το σεντόνι στον ουρανό. Και ξανά τρίτη φορά, ξανά η ίδια ιστορία, τρεις φορές. Βλέπετε, όταν μέσα στο μυαλό μας έχει κολλήσει κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την αντίληψη του Θεού και τις αρχές του Θεού, δεν είναι εύκολο να ξεκολλήσει. Το έχετε προσέξει. Χρειάζεται ο Θεός να μας το πει ξανά και ξανά με πολλούς τρόπους, να μας το τονίσει, για να ξεκολλήσουμε. Δεν ξεκολλάμε εύκολα. Έτσι, στον Κορνήλιο πήγε ένας άγγελος, του είπε, πήγαινε φώναξε τον Πέτρο. Στον Πέτρο για να τον προετοιμάσει να σηκωθεί να πάει, τρεις φορές του έδειξε το ίδιο όραμα, ξανά και ξανά, και ενώ απορούσε ο Απόστολος Πέτρος, μετά το όραμα, το Πνεύμα το Άγιο του λέει, εκείνη την ώρα έρχονται και οι άνθρωποι του Κορνήλιου να τον ζητήσουν, και το Πνεύμα το Άγιο του λέει, πήγαινε εγώ τους έστειλα. Προσέξτε, είναι τόσο σημαντική η εμφάνιση του Αγγέλου για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον Πέτρο, για αυτούς τους δύο υπηρέτες και το στρατιώτη, που το εξηγούν για να καταλάβει και ο Πέτρος τι γίνεται. Στο χωρίο 21 κατεβαίνει ο Πέτρος στους άνδρες, του λέει παιδιά εγώ είμαι αυτός που ζητάτε, γιατί ήρθατε. Χωρίο 22, οι δε είπαν Κορνήλιος εκατοντάρχης, Ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμεν ώστε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγίου Αγγέλου μεταπέμψας θέσε εις τον οίκον αυτού. Πήρε μήνυμα ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος από έναν Άγιο Άγγελο να σε καλέσει στο σπίτι του και ακούσε ρήματα παρά σου και να ακούσει λόγια από σένα. Καταλαβαίνετε, ο Απόστολος Πέτρος για να πιστεί έχει από τη μία μεριά το όραμα που είδε και που προσπαθεί να καταλάβει τι θα πει αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ με τα λες ακάθαρτα. Και από την άλλη μεριά μαθαίνει ότι ένας άγγελος εμφανίστηκε σε έναν εκατόνταρχο που δεν είναι Ιουδαίος, Ρωμαίος είναι, και του έδωσε μήνυμα ότι πρέπει να πάει στο σπίτι του, τον καλεί να πάει σπίτι του για να ακούσει λόγια από αυτόν. Τους καλεί πρώτη κίνηση, σωστή κίνηση, τους καλεί μέσα να τους φιλοξενήσει. Δεν ήταν στο σπίτι του. Λέει, εις καλεσάμενος δε αυτούς εξένησεν. Τους κάλεσε μέσα ο Πέτρος, περάστε παιδιά, καθίστε. Χωρίς να είναι το σπίτι, τους φιλοξένησε. Και την άλλη μέρα ξεκινάνε πάλι από την Ιώπη να ανεβούν στην Κεσάρια ο Απόστολος Πέτρος και κάποιοι από τους αδελφούς, λέει, πήγανε μαζί του. Πολύ περίεργα όλα αυτά που συμβαίνουν. Όταν φτάνει εκείνη η ώρα, φτάνουν στο σπίτι, μπαίνει ο Πέτρος μέσα, λέει στον Κορνήλιο, για πες τι συμβαίνει. Ο Κορνήλιος πάλι κάνει αναφορά στον άγγελο. Γιατί, ξέρετε γιατί, οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι οι εθνικοί ήταν βρώμικοι, τους ονόμαζαν σκυλιά. Θεωρούσαν ότι δεν ανήκαν στο λαό του Θεού, ότι ήταν ακάθαρτοι, επομένως δεν μπορούσαν να έχουν μέρος στην ζωή τους. Και ξαφνικά το να σου ζητάει ο άλλος να πας στο σπίτι κάποιου, και θα δείτε τι προβλήματα είχε μετά ο Πέτρος με αυτό που έκανε, έτσι. Ο Πέτρος τόλμησε. Λοιπόν, όταν πηγαίνει ο Πέτρος στο σπίτι, λέει, για πες τι συνέβη. Χωρίο 30, ο Κορνήλιος του λέει, από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην την ενάτην προσευχόμενος εν το οίκο μου. Εδώ και 4 μέρες, λέει, επομένως δεν ήταν εκείνη την ώρα προσευχή μονάχα. 4 μέρες συνεχώς προσευχόταν ο Κορνήλιος και ζητούσε τον Θεό και ζητούσε να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο. Και ιδού έστι ενώπιόν μου ανήρ εν εστί τη λαμπρά. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος μπροστά μου, ένας άντρας με ρούχα που λαμποκοπούσαν. Εδώ έχουμε και την περιγραφή του αγγέλου, έτσι. Δηλαδή αυτό που είδε ήταν ένας άντρας που φορούσε στολή που λαμποκοπούσε. Εστί τη λαμπρά. Και μου είπε, Κορνήλιε, ακούστηκε η προσευχή σου και η ελεημοσύνη σου μπροστά στον Θεό. Στείλε στην Ιώπη και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος και τα λοιπά, και μου έδωσε οδηγίες, ούτως ξενίζεται ενοικία Σίμωνος ως παραθάλασσαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι αρχίζει ο Απόστολος Πέτρος να εξηγεί το Ευαγγέλιο, να μιλάει για τον Ιησού Χριστό, το πώς διακόνησε, το πώς διήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας, το πώς σταυρώθηκε και τις αμαρτίες μας, το πώς αναστήθηκε, και καταλήγει λέγοντάς του στο χωρίο 43, «Τούτο πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν». Όλοι οι προφήτες δίνουν αυτή τη μαρτυρία, καταλήγουν σε αυτή τη μαρτυρία, ότι θα μπορεί να πάρει συγχώρηση για την αμαρτία του, για τις αμαρτίες του, κάθε άνθρωπος πιστεύοντας σε αυτόν. Και με το που λέει αυτό, λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους ανθρώπους εκεί, στον Κορνήλιο, στην οικογένειά του και στους άλλους, γιατί είχε μαζέψει και συγγενείς και φίλους ο Κορνήλιος, περιμένοντας τον Πέτρο, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους και αρχίζουν να μιλούν γλώσσες, και οι άλλοι πιστοί εξ Ιουδαίων έχουν μείνει κόκαλο. Τι γίνεται? Εμείς νομίζουμε ότι αυτή είναι δωρεά του Θεού για μας τους Ιουδαίους. Και ξαφνικά τώρα διαπιστώνουμε ότι αυτό που βιώσαμε εμείς την ημέρα της Πεντηκοστής το βιώνουν και αυτοί που ήταν εθνικοί. Και ούτε καν τέλειωσε το κήρυγμα του ο Πέτρος. Στη μέση του κήρυγματος ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ωραίο δεν είναι αυτό, έτσι? Στη μέση του κήρυγματος να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να αναλαμβάνει εκείνος τη διακονία. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να καταλάβουν. Οι άνθρωποι δέχθηκαν τον Χριστό, βαπτίστηκαν και έτσι άνοιξε ο δρόμος να μπουν οι εθνικοί και να μπούμε και εμείς μαζί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στο επόμενο κεφάλαιο, όταν μαθαίνουν οι άλλοι αδελφοί στην Ιουδαία ότι τα έθνη εδέξαντο των λόγων του Θεού, 11.1, έμαθαν οι αδελφοί στην Ιουδαία. Και όταν ανέβει Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκπεριτομείς. Όταν ανέβηκε στην Ιεροσόλυμα, τον κατηγορούσαν οι Ιουδαϊκής καταγωγής χριστιανοί, λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβιστή ανέχοντας εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Του λένε, καλά τι έκανες, πήγες σε σπίτι ανθρώπων εθνικών, ανθρώπων απερίθμητων και έφαγες μαζί τους. Είναι δυνατόν, δεν είναι αυτό αντίθετο από τον νόμο του Θεού? Και για να τους δώσει να καταλάβουν, ο Απόστολος Πέτρος πάλι κάνει αναφορά στην εμφάνιση του Αγγέλου. Λέει στο χωρίο 13, απήγγειλε, λέει, όταν πήγα στο σπίτι του, τους είπε τι έγινε, τους είπε για το όραμα που είδε, το τι συνέβη, και ότι όταν πήγε στο σπίτι, απήγγειλε δε ημίν, ο Κορνήλιος, πως είδεν τον άγγελον εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα, απόστειλον ισιώπην και μετάπεμψε Σίμωνα τον επικαλούμενον Πέτρον. Επομένως, αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν κάθεται στην δική μας μικρότητα και στα δικά μας στεγανά. Και ο Θεός θέλει να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να αρχίσουμε να προσπαθούμε να καταλάβουμε και να ζητούμε τη χάρη Του και το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεώς Του, να καταλάβουμε τη δική Του θεώρηση των πραγμάτων. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα σε κουτιά, αυτή είναι δική μας, αυτή δεν είναι δική μας. Αυτοί ανήκουν στον Θεό, αυτοί δεν ανήκουν στον Θεό. Αυτοί πιστεύουν σωστά, αυτοί δεν πιστεύουν σωστά. Και ο Θεός λέει, κοίταξε, κάθε ένας που έχει πραγματικά σεβασμό για τον Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη, εγώ τον αποδέχομαι. Για να έχει την πλήρη αποκάλυψή μου, χρειάζεται να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Γιατί δια του Ιησού Χριστού είναι η σωτηρία. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή, κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μέσα από μένα. Ο Θεός ανοίγει δρόμο στους ανθρώπους να έρθουν κοντά Του. Ο δρόμος είναι ο Χριστός, αλλά τους ανθρώπους που Τον ζητούν και κάνουν το καλό, ο Θεός τους αποδέχεται. Τους νοιάζεται, στέλνει αγγέλους να τους υπηρετήσουν και ανοίγει δρόμο να τους οδηγήσει στα πόδια του Χριστού και να τους οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να μην βάζουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια. Οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, πλασμένοι ο καθένας κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και έχουν μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού, και είναι σημαντικό να έχουν μεγάλη αξία και μπροστά στα μάτια τα δικά μας. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους Σου, γιατί Εσύ τους χρησιμοποιείς για τα έργα τα δικά Σου και για τα σχέδια τα δικά Σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας βάζεις να συνεργαστούμε μαζί τους, καθώς μας έδωσες την διακονία της συμφιλίωσης και καθώς ανέθεσες σε μας να φέρουμε το μήνυμα της δικής Σου σωτηρίας στους ανθρώπους. Πατέρα μας Άγιε, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να φύγουν από το μυαλό μας τα στεγανά και να καταλαβαίνουμε τα δικά Σου τα σχέδια και τη δική Σου την καρδιά της αγάπης, που αγαπά και δέχεται τον κάθε άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.